Від Нормандії до Парижа. Годину потягом чи 5 років через війну.
До завершення Другої світової війни залишалося трохи більше року, коли війська союзників висадилися на французькому узбережжі у Нормандії. Це було першою фазою операції «Оверлорд». Таким чином, 6 червня 1944 року було відкрито Другий фронт. 6 червня 2014 року на північному узбережжі Франції відбулося святкування 70-ї річниці проведення тієї операції. У Нормандію з'їхалися світові лідери, сотні сивочолих ветеранів згадували своє бойове минуле, на місцях баталій проходили пам'ятні заходи. Лідери України, Франції, Німеччини та Росії брали участь не тільки в урочистих подіях. Петро Порошенко, Франсуа Олланд, Ангела Меркель та Володимир Путін також обговорювали шляхи припинення російської агресії на сході нашої країни. Їх назвали «Нормандською четвіркою» за місцем проведення перших перемовин у такому форматі. Далі лідери цих держав зустрічалися в інших місцях, але ця назва збереглася. Ось що заявив Франсуа Олланд французьким журналістам після цієї зустрічі.
Шосте червня 2014 року було корисним днем, тому що відбулося три зустрічі. Я особисто сприяв проведенню однієї з них між новообраним президентом України Петром Порошенком і російським президентом Володимиром Путіним. Ангела Меркель мене підтримала в цьому. Зустріч тривала недовго, але цього вистачило, щоб донести суть. Це означає визнання Росією такої України, якою вона буде при новому президентові, а потім деескалація. Якщо ми зможемо пройти цей етап, 6 червня 2014-го буде важливою датою.
У 2016 році двоє журналістів-розслідувачів французької газети «Le Monde» Жерар Даве і Фабріс Льом випустили книжку під назвою «Президент не мав би цього сказати». Вона містила в собі серію інтерв'ю з Франсуа Олландом. У ній французький лідер детальніше розповів про першу зустріч нормандської четвірки. За його словами, приступити до миротворчої місії він вирішив після анексії Криму та початку війни на сході України. Ангела Меркель підтримала цю ініціативу. Оланд направив своєму російському колезі запрошення відвідати святкування у Нормандії. Він також запросив до Нормандії Петра Порошенка, якого обрали президентом України 25 травня того ж року. Французький лідер повідомив Путіну, що Порошенка також очікують на урочистостях. Тоді Путін запитав Оланда, чи це означає, що його, Путіна, на саміті не хочуть бачити. На це Оланд відповів, що це не так, і що можлива навіть персональна зустріч між президентами України та Росії. Порошенко і Путін на тому саміті дійсно зустрілися в присутності канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Під час короткої розмови обидва лідери потиснули один одному руки. Зі свого боку, прес-секретар російського президента Дмитро Пісков зазначив, що Порошенко та Путін висловилися, цитата, «за якнайшвидше припинення кровопролиття на південному сході України і підтвердили безальтернативність врегулювання». Кінець цитати. Повернувшись в Україну, Петро Порошенко у своїй інавгураційній промові з 7 червня згадав про зустріч у Нормандії.
І вчора я про це твердо заявив російському керівництву в Нормандії на святкуванні 70-річчя. Крим є і буде українським. Крапка. Ні з ким не може бути компромісу в питаннях Криму, європейського вибору та державного устрою. А все інше повинно обговорюватись і вирішуватись за столом переговорів.
Зустріч чотирьох лідерів у Нормандії не була першою спробою світових політиків врегулювати конфлікт. 17 квітня 2014 року у Женеві зустрілися виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця, держсекретар США Джон Керрі, висока представниця ЄС Кетрін Ештон та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Після тривалих дискусій сторони домовилися про роззброєння збройних формувань, звільнення захоплених споруд, амністію протестувальників та початок діалогу. Вони також зобов'язалися підтримати спеціальну моніторингову місію ОБСЄ у її прагненні розв'язати ситуацію. Коментуючи результати тих переговорів, Андрій Дещиця, на той час міністр закордонних справ України, заявив на брифінгу.
Ми розраховуємо, що ці угрупування будуть відповідальними до тих домовностей, але також і використають цей шанс, який дає їм зараз українська влада. Що стосується тих заяв, що спочатку інші приміщення треба здати, чи спочатку поміняти владу в Україні, таких домовленості не існує.
Утім, ані переговори у Женеві, ані перша зустріч у Нормандії не могли зупинити кровопролиття. Переломним моментом можна назвати 17 липня 2014 року. Тоді над містом Торез у Донецькій області терористи збили пасажирський літак малайзійських авіаліній Boeing 777. Це був регулярний рейс MH17 з Амстердама до столиці Малайзії, міста Куала-Лумпур. У нього влучила ракета російського зенітно-повітряного комплексу «Бук». Ця трагедія призвела до загибелі усіх, хто були на борту, а це 298 пасажирів та члени екіпажу. Міжнародне слідство довело, що запуск ракети був здійснений з непідконтрольної території. 19 червня цього року нідерландська прокуратура пред'явила звинувачення у цій справі 4 російським громадянам. А 16 липня Європейський Союз закликав Росію взяти відповідальність за цю трагедію. Росія цього досі не зробила, і Кремль продовжує звинувачувати у цій трагедії Україну, незважаючи на докази провини російських військових. Далі був Іловайський котел. 28 та 29 серпня 2014 року російсько-терористичні війська розстріляли колону наших вояків. Це було під час відступу українських військових через зелений коридор з Іловайська, про що була домовленість з росіянами. Вони її порушили, знецінивши тим самим слово російського офіцера. За офіційними даними, 366 українців загинуло, 429 було поранено та 300 взято в полон. Ще однією міжнародною спробою зупинити російсько-українську війну було мінське засідання тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України. Другий президент Леонід Кучма представляв у ній Україну, посол Росії у Києві Михайло Зурабов – Росію, а швейцарська дипломатка Гайді Тельявіні виступала від ОБСЄ. На засіданні, яке пройшло в білоруській столиці 5 вересня 2014 року, були присутні також ватажок терористів в окупованій частині Донецької області Олександр Захарченко та ватажок терористів в окупованій частині Луганської області Ігор Плотницький. Десятки журналістів чекали на учасників зустрічі перед початком переговорів у президент-готелі. Першим з'явився Михайло Зурабов, який не став відповідати на запитання преси.
Два слова, позиція Росії.
Далі сходами піднявся Леонід Кучма. Він висловив надію на позитивний результат зустрічі.
Що треба зробити з усіх сторон? Української, російської, на Донбасі, для того, щоб дійсно там була віра, що не завтра, хоча б післязавтра прекратяться всі ці бойові дії, які відбувають. Прекратимо вбивати друг друга. Я думаю, що з української сторони ніяких предостережень немає. Якщо інші сторони будуть настроєні так же, як я перед цим вам сказав, то обов'язково должен бути
позиція. Лідери проросійських бойовиків також відмовилися відповідати на запитання журналістів. На цих переговорах сторони погодили так званий Мінський протокол. Цей документ також відомий як Мінська тристороння угода, Мінське перемир'я або ж Мінськ-1. Він містить 12 пунктів, зокрема, негайне припинення вогню, виведення з території України незаконних збройних формувань та техніки, звільнення заручників, проведення дострокових місцевих виборів, тимчасове надання непідконтрольним територіям місцевого самоврядування та проведення амністії. Разом із Леонідом Кучмою, Михайлом Зурабовим та Гайді Тельявіні документ підписали лідери сепаратистів Захарченко та Плотницький. Вони виступали як приватні особи, без позначення їхніх самопроголошених посад. Після зустрічі представниця ОБСЄ заявила.
Ми щойно підписали протокол, який складається з 12 пунктів. І найголовніший з цих пунктів – це негайне припинення вогню, яке повинно розпочатися сьогодні о 18 годині за київським та мінським часом.
Однак через небажання бойовиків та їхніх російських кураторів зупинити війну на Донбасі, жоден із цих пунктів не було виконано. Найзапекліші бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 по січень 2015 року, саме під час засідань контактної групи. Лідери Нормандської четвірки зустрілися вдруге 16 та 17 жовтня 2014 року на форумі «Азія і Європа» у Мілані. Вранці 16 жовтня, за декілька годин до приїзду в Мілан, канцлерка Німеччини Ангела Меркель виголосила промову в Бундестазі. У ній вона підтримала принцип суверенітету України, натякнувши водночас на можливе послаблення антиросійських санкцій.
Порушення територіальної цілісності України або порушення міжнародного законодавства не залишиться без наслідків. Ось чому санкції – така важлива частина нашого підходу у вирішенні української кризи. Але санкції – це ж не кінець. Ми продовжуємо шукати діалог з Росією. Санкції не виключають діалогу, що встановлює справедливість.
Stärke des Rechts durchzusetzen.
Під час самого саміту прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці заявив на прес-конференції.
Una eventuale risoluzione della questione Ucraina.
Імовірне розв'язання українського питання буде в першу чергу корисним для українського народу, для стабільності в цьому регіоні. Це, звичайно, буде дуже важливим для Росії. Це буде, вочевидь, важливим для Європи, для всього міжнародного співтовариства, тому що це дозволить Росії знову відігравати свою роль у багатьох найважливіших міжнародних питаннях.
Мульти аспекти преокупанти.
На Міланському саміті члени Нормандської четвірки проводили як спільні, так і окремі зустрічі. У засіданнях також брали участь інші високопосадовці. Серед них був прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу, голова Європейської ради Герман Ван Ромпей та верховна представниця ЄС з питань закордонних справ Федеріка Могеріні. Німецька канцлерка і російський президент обговорювали ситуацію в Україні та газові питання 2,5 години, але згоди щодо української проблеми не дійшли. Після цієї зустрічі журналісти намагалися поставити Путіну запитання, але він їх спочатку ігнорував, а тоді став незграбно виправдовуватись.
Herr Präsident, das war ein langes Gespräch, war ein gutes Gespräch mit der Kanzlerin.
На перемовинах між Ангелою Меркель та Петром Порошенком сторони обговорювали можливість проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях. Також йшлося про питання охорони україно-російського кордону. Крім того, вони висловили жаль щодо порушення мінських домовленостей. У Мілані був також присутній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він заявив у коментарі «П'ятому каналові».
Переговори, звичайно, проходять непросто. Це я можу сказати відверто, але багато питань. І ці питання не є дуже простими, але ми маємо досягнути результат.
Після завершення зустрічі 17 жовтня заява Петра Порошенка була обережно оптимістичною.
Сторони твердо залишаються на Мінському меморандумі і концентрують зусилля на тому, щоб виконати всі без виключення 12 пунктів Мінського меморандуму. Маємо певний стриманий прогрес в газовому питанні. Ми домовилися про основні параметри контракту, і зараз завершується домовленість щодо джерела покриття дефіциту необхідних коштів для фінансування контракту.
Петро Порошенко у Мілані також зустрівся з членами української діаспори. Вони разом заспівали гімн України. Мовчазну акцію проти приїзду Путіна провели дві членкині руху «Фемен». Свій перформанс вони влаштували навпроти Міланського собору. На жаль, так само, як під час попередньої зустрічі у Нормандії і переговорів контактної групи у Мінську, лідери чотирьох країн не досягли якихось суттєвих зрушень у Мілані. Тим часом ситуація на фронті змінювалася не на користь української армії. Бої за Дебальцеве тривали з 21 січня по 18 лютого 2015 року, в результаті чого проросійські бойовики захопили місто. Сотні наших солдатів загинули, були поранені та пропали безвісти. Саме в цей час у розпал боїв за Дебальцеве пройшов третій раунд нормандського формату. 11 та 12 лютого 2015 року у Мінську Петро Порошенко, Франсуа Оланд, Ангела Меркель та Володимир Путін зустрілися знову. Спочатку у вузькому складі, а на заключному етапі саміту до них приєдналася спеціальна представниця голови ОБСЄ Гайді Тальявіні. Тоді було підписано комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу 2014 року. Його узгодили лідери нормандського формату, а підписали члени тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України. Це був Леонід Кучма від України, Михайло Зурабов від Росії та Гайді Тальявіні від ОБСЄ. На документі також є підписи ватажків проросійських сепаратистів Захарченка та Плотницького як приватних осіб. Комплекс заходів, який складається з 13 пунктів, багато в чому повторює Мінський протокол 2014 року. Це стосується припинення вогню, виведення іноземних військ, амністії, участі ОБСЄ та проведення виборів. Однак у комплексі заходів є декілька пунктів, які Україна підписала під примусом з боку Росії, оскільки вони вкрай невигідні Києву. Головний з них – це зобов'язання внести зміни до Конституції України з урахуванням особливого статусу Донбасу. Небезпека полягає у тому, що під гаслом децентралізації Україна може перетворитися з унітарної держави на федеративну. І тоді Донбас може повторити історію Криму. З позитивних моментів для Києва у цьому документі є пункт про відновлення Україною повного контролю над державним кордоном та проведення виборів. Вони повинні відбутися згідно з українським законодавством та з дотриманням демократичних процедур. Ось що про це сказав президент Петро Порошенко на прес-конференції у Мінську за результатами переговорів.
Дуже важливо, що вперше детально розписана імплементація частини Мінської угоди, Мінського протоколу і Мінського меморандуму в частині перекриття державного кордону. Чітко наголошено, що після завершення періоду політичного врегулювання з першого ж дня після місцевих виборів має бути кордон переданий під спільний захист представників ОБСЄ і українських прикордонників. І на другому етапі, вже до кінця поточного року, українські прикордонники в повному обсязі мають відновити український суверенітет, український контроль над державним кордоном.
Вже коли учасники зустрічі залишали Палац Незалежності у Мінську, білоруський президент Олександр Лукашенко, як господар зустрічі, заявив журналістам.
Випили кофе, кілька бідер, щоб тонус себе тримати. Посменно, я так понимаю, спали, особенно эксперты, главы государств, конечно, им не удалось отдохнуть. А эти посменно спали, потому что голова должна быть более-менее светлая при формулировках таких договоров. Поэтому и отдыхали, и ели, и воду пили, все было, все нормально. Документов в истории рождалось много. Теперь главное реализовать эти документы. Это, как вы понимаете, процесс гораздо сложнее, чем их создавать. Тут сутками не отдыхать.
Узагалі це були найдовші та найскладніші переговори за всю історію нормандських зустрічей. Їх детально описав тодішній президент Франції Франсуа Оланд у своїй книжці мемуарів «Уроки влади», яка вийшла 2018 року. Він припустив, що російська делегація навмисне тягнула час, щоб дати змогу терористам завоювати додаткові позиції. Порошенко з Путіним розмовляли на підвищених тонах, і російський лідер врешті-решт не втримався та пообіцяв Порошенкові, що розчавить його. І тут всі зрозуміли, що Путін брехав, коли казав, що російські військові не воюють на Донбасі. Про результати Мінського саміту заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час виступу у Верховній Раді.
Нам вдалося внести чітке положення, що вибори будуть здійснюватись під контролем ОБСЄ, зокрема з бюро з дотримання прав людини. Зараз ми працюємо над тим, щоб кожен пункт постійно знаходився під нашим контролем. І саме головне, щоб кожен пункт Мінських домовленостей виконувався за підтримки цивілізованого світу, наших друзів і партнерів, і саме головне, із залученням ОБСЄ.
Згодом світові лідери ще неодноразово обговорювали тему Мінських домовленостей упродовж 2015 року. Через декілька днів після завершення саміту у Мінську Франсуа Оланд на прес-конференції у Парижі заявив про необхідність дотриматися режиму припинення вогню.
Ми не перестали розмовляти з канцлером після угоди Мінську.
Є ризики, які збільшаться, якщо перемир'я не буде дотримано. Усю нашу увагу треба зосередити на повному дотриманні припинення вогню. Наша увага спрямована не на накладання санкцій, а на досягнення миру в Україні.
Тогочасний прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон так прокоментував журналістам результати зустрічі у Мінську.
Що стосується Мінської угоди, то я вдячний Франсуа Оланду та Ангелі Меркель за їхню важку працю. Якщо це є справжнє припинення вогню, то я це вітаю. Найважливішими є реальні дії, а не просто слова на шматку паперу. Володимир Путін повинен знати, що якщо його поведінка не зміниться, то санкції залишаться в силі.
Тодішній американський президент Барак Обама заявив на зустрічі Великої сімки у Німеччині у червні 2015 року.
Russia's actions in Ukraine are hurting Russia.
Дії Росії в Україні шкодять самій Росії, російському народові. Тут на зустрічі Великої сімки ми домовилися, що навіть зараз, коли ми продовжуємо пошуки дипломатичного розв'язання, санкції проти Росії залишаться в силі, поки Росія не припинить порушувати свої зобов'язання згідно з Мінськими домовленостями. Наші європейські партнери підтвердили, що вони залишать антиросійські санкції, поки Мінські домовленості не будуть повністю виконані. Велика сімка чітко заявляє, що ми готові накласти ще суворіші санкції на Росію.
Київ відчуває міжнародну підтримку не лише від своїх партнерів у Нормандській четвірці. 11 липня 2016 року Україна та Канада підписали угоду про вільну торгівлю. Виступаючи у Києві, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив:
"Let me reiterate here that Canada stands firmly beside Ukraine
Канада твердо підтримує Україну у тому, що стосується незаконної анексії Криму Росією та її допомозі з околотникам на Сході. Канада є партнером України. Вона підтримує територіальну цілісність України. Канада завжди буде на боці України.
Представники Нормандської четвірки зустрілися ще раз у Парижі 2 жовтня 2015 року. На цій зустрічі міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував документ, який став відомим як формула Штайнмаєра. Всі розуміли, що Мінські угоди не виконуються. Тому німецький міністр висунув власний план. Він полягає в тому, що закон про особливий статус Донбасу починає діяти на постійній основі після публікації звіту ОБСЄ, що вибори там відбулися за демократичними стандартами. Причому вибори пройдуть після виведення іноземних військ та найманців. Наступне засідання саміту в нормандському форматі пройшло 19 жовтня 2016 року у Берліні. Разом із президентом Петром Порошенком Україну на зустрічі представляли міністр закордонних справ Павло Клімкін та заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. У переговорах також брали участь міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Росії. Одним із членів російської делегації був помічник президента Владислав Сурков. Переговори тривали більше як 4 години. На зустрічі сторони домовилися розробити дорожню карту для втілення мінських домовленостей. Ця карта, як очікувалося, міститиме дві складові. Це послідовності дій для імплементації домовленостей, а також гарантії виконання цих дій. Міністрам закордонних справ 4 країн було доручено до кінця листопада 2016 року затвердити основу дорожньої карти. На прес-конференції за підсумками зустрічі президент Порошенко озвучив умови української сторони щодо імплементації дорожньої карти.
І коли ми говоримо про дорожню карту, то дорожня карта і передбачає послідовність і гарантії. І саме тому, коли ми говоримо, що в нас є, умовно кажучи, там дата виборів і речі, по яких там умови, при яких вони мають пройти, то безумовно це є безпекові питання, що стосується режиму припинення вогню, виведення іноземних військ, дотримання режиму розведення, безперешкодного доступу ОБСЄ, звільнення заручників. А вже під час самих виборів треба чітко наголосити, під час підготовчого часу до виборів режим передачі влади законно обраним представникам Донецької і Луганської областей і позиція, де буде чітко обговорюватися там процедура передачі повноважень. І я думаю, що сьогодні ми також витратили достатньо велику частину часу на ці деталі.
Франсуа Оланд підтвердив незворотність мінського процесу.
Отже, нормандський формат – це єдиний механізм, за допомогою якого дійсно можна обговорювати українське питання.
Попри мінські домовленості та дорожню карту, мирний процес зайшов у глухий кут. Певних зрушень вдалося досягти тільки через 3 роки. 1 жовтня цього року у Мінську представники ОБСЄ України та Росії підписали формулу Штайнмаєра. Підписи поставили, відповідно, Мартін Сайдік, Леонід Кучма та Борис Гризлов. На документі також стоять підписи представників сепаратистів, але цього разу вже з титулами. Наталія Ніканорова як представник ОРДО, тобто окремих районів Донецької області, та Владислав Дейнего як представник ОРЛО, тобто окремих районів Луганської області. Підписання цього документа викликало обурення серед патріотично налаштованих українців, які вбачають у цьому значні поступки Росії. Тоді президент Володимир Зеленський зібрав прес-конференцію, під час якої пояснив позицію України.
Це означає, шановні журналісти, наші глядачі, що ніяких виборів під дулом кулеметів не буде і не може бути. І ще дуже важливий момент. Закон про особливий статус Донбасу діє, ви знаєте, що він є, він діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон, який розроблятиме парламент у тісній співпраці та публічному обговоренні з суспільством.
Тим часом по всій країні проходила акція «Ні капітуляції». Перед умовою для саміту Нормандської четвірки 9 грудня у Парижі мало стати розведення сил у 3 пілотних точках на лінії протистояння на Донбасі – у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському. Восени цього року готовність до участі у саміті висловили президент України Володимир Зеленський, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон. Єдиною перешкодою до останнього залишалася позиція Росії. Вона наполягала – Після розведення сил у Станиці Луганській і підписання формули Штайнмайера має бути здійснено розведення ще у двох пунктах. А коли розведення таки відбулось і у Золотому, і у Петрівському, формальних причин для відстрочення нового нормандського саміту не залишилось.
Ідея – Юрій Табаченко. Автор – Михайло Аландаренко. Текст читали Роман Коляда, Юрій Табаченко та Олена Григорович.